tiɲɛ don kunnafoni an y'a sɔrɔ bɔn k'a sɔrɔ bi tɛ bɛɛ b'a kalama o conseil islamique kun wulilen don baaraba la depuis waati min na ni chef mahamud diko kun bi a ɲɛmɔgɔya la waati dɔ se ka bɔ ani chef seriku usumani badana haidara farabugu kungo fana kɛra wulila k'u jɔ tiɲɛ don nka il faut que mɔgɔ ka yɔrɔ dɔ de faamuya u ni jɔn de bena siga kuma ko a k'a fɔra ko nɔ k'u ni maliyɛnw de bena minnu ye niu koma k'u sen don banbati kɛwale na ni maliyɛndenw don ko an n'olu ka siga kuma donc tɛgɛ sira mɔgɔ fila ma yad agali ani amadu kufa mais depuis san fila saba ɲɔgɔnna ne kun analyse dɔ ka ka jatemina ni y'a sɛbɛn k'a fɔ c'est pas la peine an'u ka négocier parce que banbati n'u mɔgɔ dɔ fɛn fɛ t'olu ni dunga u tɛ sɔn ma nka sigafɔ in mɛna bɔgɔ k'u tɔnna ni mun ye k'a jira ko ala ko mu dɔ ni ala ko don ala ko filɛ donc n'u sɔnɔ ma bisimila n'u ma sɔn ma donc jamana kan ka décision laban min ta ni o ye k'u kɛlɛ de nka kɔlɔlɔba de b'a la parce que n'u be se ka jamanadenw nɛgɛ k'a fɔ an sɔnna mais kɔfɛ bi jafa bɔ la bɛɛ b'a dɔ jafati mɔgɔw de u tɛ to kan kelen ka
donc sisan n'i ka kuma faamuya e yɛrɛ bolo u be se ka sɔn a ma kuma tani kɛ u fɛ k'a sɔrɔ dugumala yɛrɛ la u yɛrɛ kɔnɔna na u ma sɔn a ma o ye kelen ye filanan fɛnɛ u be se k'u ba ma fana ko di
komi u be position de fɛsi kɔnɔ an be yɔrɔ mun na bi tama ka dan dɔ kaɲi ka taa cogo la yɛrɛ dama ni caman ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a be se ka kɛ waati la u be sɔn ka strategi fɛnɛ ka k'u sɔnna pour ke ka se ka terɛn kɛ tuguni ka yɛlɛman kan ɛɛ dɔw ko ko nɔ k'a man ka kɛ nɔ sigikafɔ fɛn bena ni hɛrɛ ye foyi man b'o hɛrɛ ma ni sigikafɔ an'u b'a kɛ u b'a to bena maa bila ka sɔn ka sɔn maliyɛn ma mali ka pays lekiliya u be sɔn ma k'a fɔ ko kerecɛnw be ya silamaw be ya dinɛ bena mɔgɔ biyan dinɛtigiw kan ka taa n'o hakilila de mali faamaw kan k'o hakilila de bila kun
e yɛrɛ bolo u bena sɔn laïcité ko yi ma walima u tɛna sɔn a ma
an be yɔrɔ mun na bi laïcité ko ye u tɛna sɔn a ma n'u sɔnna ma u bena fɔ ko de façon formelle cogo di la yɔrɔ minnu be ye ni kerecɛn ta yɔrɔ religion na k'u ka sariya boli ye bon n'an dun ye ala yɛrɛ ka kuma ni sariya yɛrɛ kuma lajɛ sariya tɛ se ka boli jamakulu kan tanke jamakulu yɛrɛ ma jɛna ye o de ye sariya yɛrɛ fo jamanadon do k'a fɔ an sɔnna nin ka kan ka kiti ye donc yada kale a bɛ postre mun na ani nunu tɛna ɲɔgɔn bɛn k'a la fiyefiyewu ni ta siɲɛ fɔlɔ ye k'o kɛra
komi e yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u n'u ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na awa ko a yɛlɛma man di n'a yɛlɛmara o de bena bala i la o kumana sisan jamana kan ka mun sira ta hakilina jumɛn fana kan ka to adamadenw na a koɲa kan ne ban kɛra ma sisan
ban kɛra ma ban man kama nu kan ka kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de o de fɛn fɔlɔ yɛrɛ mais n'a ma ɲɛ ko an ka dinɛtigi kɔnɔ a kana kɛlɛ u bɛ hali na bɛ kɛlɛ mɛ a y'a jɔ aw n'u ka kuma peut-être aw be se k'u sɔn an ka hakilila ma n'u sɔnɔ ma don n'u ma sɔn ma sisan kɛlɛ de kan ka kɛ k'u kɛlɛ mais nin siman kɛlɛ expert minnu be n'u be jamana ye sécurité ko kalama jamana ye lahala ni groupe terroriste n'an b'u dɔn kosɛbɛ n'u fana kelen kelen kan ka ye jamana lahala u be ɲɔnɔw be sɔrɔ kuma kɔnɔ parce que hakilila yɔrɔ la foyi tɛ nu b'u ka dinɛ faamu kan
bɛɛ b'o kalama k'a fɔ ko dinɛ ko dɔrɔn tɛ ko wɛrɛw b'a senkɔrɔ ni hali ni nunu nana sɔn a ma sisan minnu fɛnɛ senkɔrɔmɔgɔw ye n'olu b'u ka trafikaya la mais n'olu ma sɔn ka tugu u la dun o ko bena kɛ cogo jumɛn
n'o de fiyɛna ko u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan position de faiblesse be u yɛrɛ damaw bila mɛ ɲɔgɔnna dɔɔni mais n'u kɛra sɔn fɛ minnu ta ye trafika ni drogue ni ko wɛrɛ ani trafika d'être humain ni banditisme ani marifa feere ni fɛnw jamana kɔnɔ olu tɛna sɔn jamana be yɔrɔ mun na bɛ a tɛ se ko kɔnɔ ne kɔni fɛn fɛn ni ko yi na jamana be ka ka sɔrɔsiw de labɛn ko min kɛlɛ n'an tɛ b'a kuma ma dɛ kuma ka fɔ kaɲi kuma bɛɛ ni mɔgɔ sera ka siga kuma kaɲi bɛɛ dugɔ kɔni an b'u fo ka cɛsiri la ni ko yi na quelque soit pisiw do ka ka pisi minnu ɲɛɲini n'a be se ka abuti mais k'a fɔ a bena ta abuti nunu ka sɔn ka marifa bila jamana ka se ka lafiya cogo mun na ma da la